Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nový teologický dokument o omladzujúcom pôsobení Ducha Svätého v cirkvi, homília Svätého Otca o láske k nepriateľom a rozhovor s riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku.
Milí poslucháči, s touto ponukou a srdečným pozdravom sa vám hlásia
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes vo Vatikáne oficiálne zverejnili nový dokument Kongregácie pre náuku viery Juvenes Sit Ecclesia, teda cirkev sa omladzuje. Ide o list určený biskupom katolíckej cirkvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie cirkvi.
Dokument Juvenes Sit Ecclesia ponúka základné východisko pre reflexiu nad ovocím druhého vatikánskeho koncilu v podobe rozmanitých cirkevných združení, ktoré sú pre cirkev veľkým zdrojom obnovy a pastoračnej a misionárskej konverzie. Hierarchické a charizmatické dary sú v cirkvi vo vzájomnom neoddeliteľnom harmonickom vzťahu reciprocity, ako aj dialektiky.
Hlavný cieľ dokumentu, ktorý sa týka najmä teologického vyjasnenia úlohy hnutí a nových komunít v rámci cirkvi, predstavil novinárom v tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Miller. Ako vysvetlil, 24-bodový dokument v rozsahu približne 20 strán je výsledkom dlhodobého štúdia začatého už v roku 2000.
Zatiaľ čo hierarchické dary pochádzajú z vysviacky, teda biskupskej, kňazskej či diakonskej, charizmatické dary voľne udeľuje Duch Svätý. List Kongregácie pre náuku viery upozorňuje na neopodstatnenosť oddeľovania tzv. Inštitucionálnej a charizmatickej cirkvi. Naopak v cirkvi sú aj základné cirkevné inštitúcie charizmatické a charizmy sa musia inštitucionalizovať, aby boli súdržné a mohli pokračovať, zdôrazňuje dokument. Oba rozmery tak spoločne sprítomňujú tajomstvo a spasiteľské dielo Krista vo svete.
Obnovujúcu sa mladosť cirkvi pôsobením Ducha Svätého, o ktorej hovorí dokument už svojim názvom Cirkev sa omladzuje, ilustroval kardinál Miller biblickým symbolom orla, ktorému sa neustále obnovuje mladosť, ako aj Ježišovými slovami o novom víne, ktoré patrí do nových mechov. Apoštolský list podľa jeho slov reaguje najmä na pokoncilový rozvoj v živote cirkvi.
V tomto ohľade je potrebné povedať, že ak rast rôznych chariziem nikdy nechýbal počas stáročnej cirkevnej histórie, v pokoncilovom období sme boli svedkami nečakaného a bujného rozkvetu mnohých z týchto skutočností, čo umožnilo aj rozšírenie reflexie nad týmito charizmami, aké predtým v dejinách cirkvi nebolo. Tento text, ktorý dospel do svojej definitívnej podoby po mnohých rokoch prepracovávania, štúdium sa začalo v roku 2000, má teda v úmysle zaradiť sa do prostred tohto uvažovania o charizmách ako smerodajný moment, ktorý vytyčuje niektoré základné línie, aby tak rozprúdil reflexiu konkrétnym a priliehavým spôsobom.
Dokument sa podľa slov prefekta Kongregácie pre náuku viery sústreďuje najmä na teologické otázky, menej na pastoračné či praktické.
Cieľom tohto dokumentu je prostredníctvom prehlbeného povedomia o základných prvkoch vzťahujúcich sa na hierarchické a charizmatické dary a mimo akéhokoľvek neplodného stavania oboch proti sebe či vedľa seba podporiť ich usporiadané spoločenstvo, vzťah a synergiu so zreteľom na obnovený misionársky rozmach a pastoračnú konverziu, ku ktorým nás ustavične volá pápež František. V takom zmysle text sústreďuje svoju pozornosť na základnú teologickú problematiku bez toho, že by chcel príliš vstupovať do početných pastoračných otázok a do otázok praxe, ktoré sa často vynárajú.
Ďalšie aspekty nového dokumentu priblížili prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Mark Ouellet, člen Medzinárodnej teologickej komisie Monsignor Piero Coda a profesorka teologickej fakulty Pápežskej univerzity Gregoriana Maria del Carmen Valsová.
Teologický dokument datovaný 15. mája 2016 s podpisom prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Gerharda Ludviga Millera a sekretára kongregácie arcibiskupa Luisa Ladáriu uvádza okrem iného aj kritériá na posúdenie autentického charizmatického daru. Vymenúva ich v 8 bodoch. Opravdivá charizma je nástrojom svetosti v cirkvi a misijným šíriteľom evanjelia. Charizma plne vyznáva katolícku vieru a svedčí o činnom spoločenstve s celou cirkvou, čo zahŕňa synovský vzťah s pápežom, trvalým a viditeľným centrom jednoty univerzálnej cirkvi, a s biskupom, viditeľným princípom a základom jednoty partikulárnej cirkvi.
Ďalšími charakteristikami opravdivej charizmy sú uznanie a úcta voči vzájomnej komplementárnosti ostatných charizmatických zložiek cirkvi a podriadenie sa preverovaniu skúškami v rámci rozlišovania chariziem. Nevyhnutnou podmienkou je prítomnosť duchovného ovocia a napokon je to sociálny rozmer evangelizácie.
List Kongregácie pre náuku viery hovorí aj o formách cirkevného uznania jednotlivých nových cirkevných skutočností spätých s charizmatickými darmi. Upozorňuje, že je potrebné brať pozorne do úvahy tie právne formy, ktoré obsahuje kódex kanonického práva. Ako dve základné kritériá pritom uvádza rešpektovanie charizmatickej osobitosti jednotlivých cirkevných zoskupení, aby sa silenou právnou optikou neumrtvila ich novosť.
Druhým kritériom je rešpektovanie základného cirkevného poriadku, aby sa charizmatické dary účinne začlenili do života univerzálnej i partikulárnej cirkvi a vyhlo sa tomu, že by sa charizmatická skutočnosť chápala ako paralelná k cirkevnému životu a nie v usporiadanom vzťahu voči hierarchickým darom.
Nový dokument Kongregácie pre náuku viery Cirkev sa omladzuje na záver poukazuje na Pannu Máriu ako vzor plnej poslušnosti pôsobeniu Ducha Svätého. Vatikán. Naša modlitba za tých, ktorí nás nemajú v láske, urobí z našich nepriateľov lepších ľudí a z nás viac synov Otca. S touto úvahou sa dnes prihovoril pápež František veriacim v dome svätej Marty. Svätý otec sa nechal inšpirovať liturgickým čítaním z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom Ježiš vyzýva k úsiliu o dokonalosť, ktorej prejavom je láska ku všetkým i k nepriateľom.
Ježiš pozýva svojich nasledovníkov, aby boli dokonalí, ako je dokonalý nebeský otec, a vysvetľuje im. Počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím. Teda Božie slovo a dva nezlúčiteľné spôsoby jeho chápania. Učeníci si môžu vybrať medzi suchým vypočítavaním povinností a zákazov alebo pozvaním milovať otca a bratov celým svojim srdcom vrátane vlastného nepriateľa. Svätý otec pripomenul, že výklad zákona bol v tom období v kríze.
Bol to výklad príliš teoretický, kazuistický. Dá sa povedať, že to bolo také zákonodarstvo, v ktorom chýbalo samotné srdce zákona, ktorý nám Boh dal, a tým je Božia láska. Z tohto dôvodu pán opakuje to, čo bolo v starom zákone, ktoré je najväčšie prikázanie. Milovať Boha celým srdcom, zo všetkých síl, celou dušou a blížneho ako seba samého. Vo výklade zákonníkov toto nebolo príliš v centre. V centre boli prípady. Môže sa robiť toto? Až pokiaľ môžem zájsť v tamtom? A čo, ak to nemožno? Vlastná kazuistika zákona. Ježiš sa toho ujme a nanovo podáva pravý zmysel zákona, aby ho doviedol do svojej plnosti.
Svätý otec František upozorňuje na to, že Ježiš ponúka mnoho príkladov, aby ukázal prikázania v novom svetle. Nezabiješ, ako hovorí, môže dokonca znamenať neuraziť brata i ďalšie postoje. A vysvetľuje tak, že láska je štedrejšia než litera zákona. Vyjadruje to požiadavkou darovať tomu, kto žiadal o časť odevu navyše i plášť, a s tým, kto žiadal o sprevádzanie na jednu míľu, prejsť aj dvojnásobok.
Je to práca, ktorá nie je len prácou pre naplnenie zákona, ale je to uzdravenie srdca. V tomto vysvetlení, ktoré Ježiš predkladá o prikázaniach, najmä v Evanjeliu podľa Matúša, je cesta uzdravenia. Srdce zranené dedičným hriechom, my všetci máme srdce poranené hriechom, sa musí vydať na cestu uzdravenia a uzdraviť sa, aby sa podobalo Otcovi, ktorý je dokonalý. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Je to cesta uzdravenia, aby sme boli synmi, ako Otec.
Ako ďalej pápež František vo svojej homílii vysvetlil, to, k čomu nás všetkých v dnešnom evanjeliu Ježiš pozýva, je dokonalosť. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Je to posledný stupienok na tejto ceste, ktorý je podľa svätého otca najťažší. Petrov nástupca si tiež zaspomínal z detstva, ako bolo v Argentíne zvykom modliť sa, aby jednému z najväčších diktátorov tej doby Boh čím prv dal miesto v pekle. Naopak, ako dodal na záver, Boh od nás žiada spytovanie svedomia.
Nech nám Pán dá tú milosť, len toto, aby sme sa vedeli modliť za nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí nám chcú zle, ktorí nás nemajú radi, modliť sa za tých, ktorí nám konajú zlo, ktorí nás prenasledujú. A každý z nás vie i meno, i priezvisko. Modlím sa za toho, za tamtoho, za tohto a tohto. Ubezpečujem vás, že táto modlitba spôsobí dve veci. Z neho urobí lepšieho človeka, lebo modlitba je mocná. A nás urobí viac synmi Otca.
Vatikán. Emeritný pápež Benedikt XVI. Oslaví 65 rokov kňazskej vysviacky spolu so Svätým Otcom Františkom. Ako informovala nadácia nesúca meno emeritného pápeža Ratzingera, oslava sa uskutoční dňa 28. júna v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Pri tejto príležitosti dostane oslávenec do daru publikáciu o kňazstve. Kniha obsahuje texty, meditácie a homílie teológa, biskupa, prefekta Kongregácie pre náuku viery Jozefa Ratzingera a neskoršieho pápeža Benedikta XVI.
Za kňaza bol Jozef Ratzinger vysvetený 29. júna 1951 mníchovským arcibiskupom kardinálom Michaelom von Faulhaberom vo Freisingu. Spolu s ním bol vysvetený aj jeho starší brat Georg.
Vatikán. V prvom júnovom týždni sa v Ríme stretli národní riaditelia pápežských misijných diel z celého sveta, medzi ktorými bol aj zástupca Slovenska, otec Viktor Jakubov.
Mňa najviac zaujala správa pátra Fernanda Domingueza, ktorý je zodpovedný za formáciu seminaristov a reholných povolaní v misijných krajinách. Hovoril, ako je dôležité, aby sme sa starali o tie povolania kňazské reholné v misiách, pretože do veľkej miery záleží od kňazov aj od reholníkov, ako dokážu povzbudzovať týchto ľudí. Hlavne v tých mladých cirkvách tí ľudia to potrebujú. A to aj v súvislosti s tým, že my sme na Slovensku, naše diela, naša národná kancelária začala minulého roku na jeseň kampaň o adopcii bohoslovcov. A táto kampaň sa, musím povedať, že sa nám začína dariť. Je už asi vyše 50 ľudí, ktorí si adoptovali bohoslovcov a sú veľmi dobré odozvy od ľudí. Takže chceme tom pokračovať. Vidím v tom taký dvojitý prospech, že jednak to povzbudzuje ľudí. Tomáš bol prekvapený, s akou radosťou ľudia si tak adoptujú týchto chlapcov a sa potom nielenže finančne ich podporia, každý ten školský rok, to je 600 eur, ale že sa aj takou chuťou modlia za nich.
V ktorých krajinách sú takíto adoptovaní bohoslovci?
Zatiaľ máme dobre rozbehnutú spoluprácu s kňazským seminárom v Beníne. Je to diecéza Lokosa, ide o interdiecézny seminár z viacerých diecéz z Benínu. Tak tohto roku sa adoptoval celý prvý ročník aj druhý ročník. A chceme rozbehnúť spoluprácu s druhým seminárom, a to je z Burkiny Faso. Ináč, boli sme sa aj minulý týždeň vo Viedni poradiť s našimi kolegami na pápežských misijných dielach rakúskych, pretože oni robia túto kampaň podpory už 30 rokov. Majú adoptovaných asi 2000 seminaristov, čiže oni v tom majú veľkú skúsenosť, tak aj sme navštívili z toho dôvodu, sme sa poradili. Taká perlička, že to je dobrá vec, že náš prezident pápežských misijných diel, arcibiskup Protas Rugambva, bol adoptovaným seminaristom práve vo Viedni. Čiže jedna pani si ho adoptovala pred mnohými rokmi, ako bohoslovca on skončil, no a teraz sa z neho stal postupom času arcibiskup, ktorý riadi pápežské misijné diela, takže to je krása, že táto investícia, v vodzovkách povedané, sa krásne v pápežských misijných dielach vrátila naspäť. Takže ja verím, že aj z našich chlapcov, ktorých naši ľudia na Slovensku budú adoptovať, raz vyrastie možno tiež prezident pápežských misijných diel a budeme sa všetci z toho tešiť.
Milí poslucháči, aj dnes sa s vami lúčime tweetom Svätého Otca.
Budúcnosť nejakého národa nutne predpokladá plodné stretnutie medzi mladou a staršou generáciou.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.